You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thi ni Washington, nay Sa Rát Amrit.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រមួយកើតខែចេស្ត ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអាញាធរថៃដោះលែងសកម្មជននយោបាយ10នាក់នៅក្នុងករណីផ្សេងពីគ្នាយុវជនស្នើរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងបង្ហាញផែនទីកាត់ដីតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃពីមក្រសោបទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនអង្គការយូនេស្កូអំពាវនាវឲ្យគាំពារអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការការពារបរិស្ថានបាទក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់បទសុអសីសៃសម្រាប់ប្រទេសនេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលថាតើតំណាងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនេះនឹងអាចជួយប្រជាពលរដ្ឋបានអ្វីខ្លះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីអាញាធរថៃដោះលែងជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលជាសកម្មជនសង្គមម្នាក់ឲ្យត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនានេះក្រោយពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាក្រោយចាប់ខ្លួនបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមូលឃើញថាជនភៀសខ្លួនខ្មែររស់នៅប្រទេសថៃនៅតែរងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រឈមពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពបាទយើងប្រកូលនេះទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទរោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ប៉ូលីសថៃបានដោះលែងសកម្មជនសង្គមដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកឆេងប៊ុនហាក់ក្រោយចាប់ខ្លួនបានប្រមាណម៉ោងប៉ូលីសថៃស្លៀកពាក់ស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបានឃាត់ខ្លួនលោកឆេងប៊ុនហាក់កាលពីម៉ោង6ព្រឹកនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាគឺអំឡុងពេលដែលលោកដើរចេញពីបន្ទប់ជួលតម្រង់ទៅទិញម្ហូបអាហារនៅជីទីក្រុងបាងកកបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចទាំងនោះបានបញ្ជូនលោកទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលមូលដ្ឋានដើម្បីសាកសួរនិងពិនិត្យឯកសារស្នាក់នៅជាច្រើនម៉ោងដោយគម្រាមបញ្ជូនលោកទៅឃុំនៅពន្ធនាគារហើយបញ្ជូនទៅឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែប៉ូលីសបានសម្រេចដោះលែងលោកនៅម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដោយពុំមានលក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេបន្ទាប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននៅកម្ពុជានិងថៃសហការគ្នាជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលលោកឆេងប៊ុនហាក់រដ្ឋបាលទូបីពេលនេះលោករួចផុតពីការឃុំខ្លួនក្តីក៏លោករួមជាមួយជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតនៅតែរស់នៅលាក់ខ្លួនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយសងំរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលដើម្បីគេចខ្លួនពីការធ្វើបាបឬបារម្ភខ្លាចសមត្ថកិច្ចថៃចាប់ដាក់គុកនិងបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញ
ខ្ញុំរត់ដើម្បីខ្ញុំចង់បានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយការពិតខ្ញុំជាមុខសញ្ញារបស់គេដែលគេត្រូវតាមពីអ្នកសាទអូនតែពីអ្នកហ្នឹងដែលខ្ញុំដែលគេកំពុងតែតាមរកខ្ញុំឡាយយកវីដេអូខ្ញុំធ្វើជាវីដេអូបង្ហោះរីគុណរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំអត់មានកាតមានអីហោះខ្លួនរត់តែកន្លែងគួនអាត្មាម្ដងទៅរស់នៅនេះម្ដងទៅរស់នៅនោះគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំនៅតែមានការផិតភ័យមានការបារម្ភ
លោកឆេងប៊ុនហាក់គឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលជឿឆ្លាល់បញ្ហាសង្គមនិងជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោករត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2023ដោយសារប៉ូលីសស្រុកម៉ាឡៃតាមចាប់ខ្លួនលោកជុំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមីងលីមានប្រសាសន៍ថាសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយបានបង្ខំចិត្តរត់ភៀសខ្លួនទៅរស់នៅប្រទេសថៃដើម្បីគេចពីការយាយីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2024មកអាជ្ញាធរថៃបានបង្កើនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនបានធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនដទៃទៀតដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសថៃ នាំឲ្យពួកគេភ័យខ្លាចនឹងព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខសវត្ថិភាពនិងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពពួកគេនៅទីនោះ
បីជាមានការដោះលែងខ្លះដែរប៉ុន្តែវាមានធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនវាអត់មានសវត្ថិភាពថាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ UNHCR នឹងតើតមានអនុសាសនាមួយនឹងការយកជលគ្នាច្បាស់លាស់តែទីអានឹងបានជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនមានការចាប់ឃុំដោះចាប់ឃុំដោះនេះឲ្យតែជាសញ្ញាមិនល្អសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននឹងបាទ
កាលពីពេលថ្មីនេះអញ្ញាធិថៃបានដោះលែងជនភៀសខ្លួនដែលជាសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយចំនួន9នាក់ក្នុងនោះមានប្រពន្ធរបស់លោកផនផាណានិងលោកកុងរាយាឲ្យនៅក្រៅឃុំផងដែរចំណែកជនភៀសខ្លួនចំនួន8នាក់ទៀតបន្តជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសថៃមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានគម្រោងធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិវិញម្ដងបាទទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាថាគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងចាត់ថ្នាក់ដឹកនាំជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលពេញអំពីផែនការជួបជុំសមាជិកគណៈបកកម្លាំងជាតិយ៉ាងតិច150នាក់នៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក្តីក៏គណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងនៅតែរក្សាគោលជំហរជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាតាមការគូងទុកដដែល
ជំហររបស់គណៈបកយើងនៅប្រកាន់ជំហរថានឹងធ្វើទោះបីអនុញ្ញាតមិនអនុញ្ញាតត្រូវតែធ្វើពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់មិនរងចាំការអនុញ្ញាតទេបាទ
បាទរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតអញ្ជើញអនុប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកជាមុនីឲ្យចូលរួមពិភាក្សាជុំវិញការជួបដំណឹងរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិអំពីផែនការជួបជុំសមាជិកនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតដូចជាលោកអ៊ុំវិរៈរតនិងលោកមីសេងហួរដែលគេហៅថាលោកជាវិសាជាដើមនោះបាទគណៈបកកម្លាំងជាតិចាត់ទុកការឃុំខ្លួនមន្ត្រីគណៈបករបស់ខ្លួនទាំងនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌នឹងធ្វើឡើងក្នុងហេតុផលនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបកជំទាស់ចាប់ផ្ដើមមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌឡើងវិញហើយបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងអត់មានតំណាងរបស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននេះអាណត្តិកន្លងមកដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ហើយច្បាមយកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចែកគ្នាអស់រយៈពេល70ឆ្នាំហើយបាទតើការដែលគណៈបកជំទាស់មានតំណែងរបស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋានឡើងវិញនេះអាចនឹងជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋបានឬក៏អ្វីខ្លះបាទតើនេះជាការចាប់ផ្ដើមនៅការលូតលាស់ពលរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅតាមមូលដ្ឋានឬក៏យ៉ាងណាបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីស្រីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទចំពោះលោករនាងដែលមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះហើយមានសំណួរឬមួយក៏ចង់មតិយោបល់បែបណានោះសូមអញ្ជើញអស់លោករនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់អស់លោករនាងនៅក្នុងខ្ទង់ comment ដែលយើងកំពុងផ្សាយបន្តតាម YouTube Facebook និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអស៊ីស្រីនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញបាទសូមអរគុណ
បាទសិនជាបានសម្ភាសជាមួយពូសំបូលីវិញពួកនោះប្រកែកអស់ហើយ
គេអស់គួរតែនរទីផងហើយអត់មានពីណាគេស្គាល់ពូសំបូលីទេ
បាទបានសម្ភាសមួយខ្ញុំអស់រលែកដាក់បានគេណាគេស្គាល់ហើយហើយមិនស្រួលអត់បានជាប់គុកទៀត
អរគុណកែវដែលថាអីគ្មាននៃអីពីមួយជួនច័ន្ទបុត្រអីនឹងអរគុណសម្ដីពិតតែមិនចឹងណាតែចេញពីបេះដូង
ទៅដល់ណាក៏ដោយត្រូវចាំថាគាត់នៅក្បែរខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏អត់បានឆ្លើយដែរខ្ញុំធ្វើពុតដេកលក់ហើយគាត់និយាយបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំឆ្លើយមិនទេដោយសារតែខ្ញុំនាំបញ្ហាដល់គាត់ច្រើនទៅរឿងការងារគាត់ទៅមិនស្ូវបានជួយអីគាត់តែគាត់នៅតែនិយាយថាទោះបីខ្ញុំមានបញ្ហាអី ខ្ញុំជួបរឿងអីក៏គាត់នៅតែនៅក្បែរខ្ញុំរហូតមុនពេលឡើងសវនាការក៏គាត់តែងតែផ្ញើសារមកសូមឲ្យខ្ញុំនឹងឈ្នះអស់ពីសត្រូវឬអីជាពាក្យផ្ញើសារជូនពររបស់ពលិចាស់
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងនឹងបានទស្សនានិងស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីការដែលជជែកអំពីបញ្ហាសិភៅដែលមានចំណងជើងថាមនុស្សដែលត្រូវយកទៅកែប្រែជាមួយនឹងក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិហើយនឹងចាប់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅតាម Google Podcast Apple Podcast និងចាប់ផ្សាយជូនលោកនាងឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទតាមកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអសីស្រីបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានៃកម្មវិធីសប្ដាហ៍នេះនៃទីផតខាសរបស់អសីស្រីកុំបីខានបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអង្គការ UNESCO ថាមានបញ្ហាបរិស្ថានជាច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមដោះស្រាយជាបន្ទាន់ហើយបញ្ហារបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីបរិស្ថានគួរត្រូវបានការពារដូចគ្នាបាទអ្នកសារព័ត៌មាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរគួរបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានដើម្បីឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរាយការណ៍អំពីរឿងបរិស្ថាននិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី6មិថុនាថាទាំងពិភពលោកនិងកម្ពុជាកំពុងប្រឈមទៅនឹងភាពអាសន្នផ្នែកបរិស្ថានដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបញ្ហាអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាននិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិកើតឡើងជាញឹកញាប់រួមមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការបាត់បង់ជីវៈចម្រុះនិងការបំពុលបរិយាកាសដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពសាធារណៈអង្គការ UNESCO លើកឡើងបន្តថាបញ្ហាបរិស្ថានជាច្រើនដែលកំពុងកើតមានឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានទាំងនៅបឹងទន្លេសាបផងដែរបឹងទន្លេសាបគឺជាបឹងទឹកសាបដ៏ធំបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាកន្លែងជីវៈចម្រុះដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាសកលថាជាអ្នកផ្ដល់ជំរកដល់ពពួកសត្វជាច្រើនប្រភេទនិងជាកន្លែងបង្កាត់ពូជដ៏ធំបំផុតសម្រាប់សត្វស្លាបទឹកធំៗចំនួនជិត150ប្រភេទនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបឹងទន្លេសាបក៏បានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងធានាសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជិត5លាននាក់ដែលពឹងផ្អែកដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលទៅលើបឹងមួយនេះអង្គការ UNESCO រកឃើញថាបឹងទន្លេសាបកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងពីកំណើនប្រជាជនការនេសាទហួសកម្រិតការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការរិចរិលព្រៃឈើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការផ្លាស់ប្តូរគម្របដីនិងការបំពុលរួមទាំងការអនុវត្តកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មដែលមិនឋិតថេរបន្ថែមពីលើនេះការស្រាវជ្រាវនិងព្យាករណ៍បង្ហាញទៀតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅឆ្នាំ2050ជាពិសេសនៅរដូវប្រាំងសីតុណ្ហភាពនឹងកើនឡើងអតិបរមាពី32ដល់35អង្សាសេដែលនាំឲ្យបឹងទន្លេសាបកាន់តែរីងស្ងួតហើយការប្រែប្រួលនេះអាចនឹងមានព្យុះភ្លៀងខ្លាំងជាងមុនផងដែរអង្គការ UNESCO លើកឡើងថានៅអំឡុងពេលមានវិបត្តិជាសកលនេះអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីបរិស្ថានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអប់រំសាធារណជននឹងជាអ្នកពំនាំនៅបញ្ហាបរិស្ថានទៅកាន់សាធារណជនឲ្យចូលរួមដោះស្រាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថានទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងនិងរួមបញ្ចូលអំពើហិង្សាលើរូបរាងកាយការឃ្លាំមើលការដាក់សម្ពាធការបំផិតបំភ័យនិងការរឹតបន្តឹងចំពោះការផ្ដល់ព័ត៌មានជាដើមតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យកញ្ញាផុនសុធីរតលើកឡើងថាកញ្ញាបានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដោយសារការសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានអំពីបញ្ហាបរិស្ថានកន្លងទៅមានការរឹតបន្តឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលហាមឃាត់ឬគំរាមកំហែងនៅពេលកញ្ញាព្យាយាមទៅកាន់តំបន់ការពារព្រៃឈើឬសហគមន៍ជនជាដើមភាគតិចដែលរងគ្រោះពីចំនួនដីធ្លីជាដើមអ្នកសារព័ត៌មានវ័យក្មេងរូបនេះអះអាងទៀតថាកញ្ញាក៏មានការពិបាកនៅក្នុងការសម្ភាសអាជ្ញាធរនឹងរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាបរិស្ថានទាំងនេះដែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធដើម្បីសុំការឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាជុំវិញរឿងនេះ នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM អ្នកស្រីឈនសុគន្ធាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរប្រងើយកន្តើយទៀតនោះទេចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហារបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកលំហទៅនន័យពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងការពារអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យពួកគាត់អាចចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានដោយសុវត្ថិភាព
ដោយសារអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាអ្នកដែលមានមាត់វែងនៅក្នុងការលើកអំពីបញ្ហារឿងបរិស្ថានរឿងបញ្ហាធនធានធម្មជាតិឬក៏បញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមដើម្បីដល់សាធារណជនដើម្បីដល់បុគ្គលឬក៏អ្នកមានអំណាចដើម្បីឲ្យគាត់បានដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះហើយគាត់អាចធ្វើការដោះស្រាយឬក៏យកចិត្តទុកដាក់
របាយការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឥតស្រាកស្រានរីឯអ្នកសារព័ត៌មានដែលរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថានវិញក៏រងគ្រោះដូចគ្នាដែរជាក់ស្ដែងអាជ្ញាធរបានឃាត់ខ្លួននិងបណ្ដេញអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅពេលពួកគាត់ចុះទៅរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងតំបន់ការពារព្រៃឈើដូចជាសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅនឹងដែនជំរកសត្វព្រៃព្រះរុកាជាដើមខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទតារា Virtue Azisiri Washington
បាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែរនោះបាទក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិប្រមាណ10នាក់នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាបាននាំគ្នាដើរពីផ្សាររាត្រីទល់មុខមាត់ទន្លេឆ្ពោះទៅក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានគឺលោកអៀងសុផល្លែតបាទការដាក់ញត្តិនេះគឺក្នុងគោលបំណងស្នើសុំឲ្យក្រសួងបរិស្ថានជំរុញទៅរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងឲ្យបង្ហាញពីផែនទីនិងបកស្រាយអំពីការកាត់ដីនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃពីមក្រសោបចំនួន60ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននិងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុងធ្វើជាទីលានចាក់សម្រាមបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកថាថៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
ក្រមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិប្រមាណ10នាក់នាំគ្នាយកស្គុតបិទភ្នែកបិទមាត់ដើម្បីបង្ហាញថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះការបំភ្លេចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងអ្នកខ្លះទៀតកាន់បដាដែលមានខ្លឹមសារថាដែនជម្រកសត្វព្រៃមិនមែនជាដែនជម្រកសម្រាប់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិកញ្ញាធូនស្រីពៅប្រវត្តិជួអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាថាកញ្ញាពុយបារម្ភចំពោះការកាត់ឆ្វៀលដីនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិយកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននិងមន្ទីរពេទ្យធ្វើជាទីលានចាក់សម្រាមនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះការបំពុលខ្យល់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមបណ្ដោយខ្សែទឹកស្ទឹងតតៃក្រំផងដែរកញ្ញាបន្តថាធនធានធម្មជាតិនឹងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញកាន់តែខ្លាំងប្រសិនបើក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបន្តកាត់ឆ្វៀលដីទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន
ដែលផ្ដល់ដីសម្បទានទៅឲ្យមិនថាក្រុមហ៊ុនមិនថាបងបុគ្គលឯកជនណាមួយទេថាពួកគាត់បានធ្វើការពិចារណាហើយនៅថាអាចបង្កផលប៉ះពាល់អីគេខ្លះប៉ះពាល់អីដល់ធនធានធម្មជាតិក្នុងនាមខ្លួនតែកាន់ទៅលើផ្នែកបរិស្ថានអាចគិតគូរវិបាកឋានឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀតប៉ះពាល់អីគេខ្លះទៅកាន់សហគមន៍មូលដ្ឋានគុំយល់លេសថាសហគមន៍គេត្រូវការនេះត្រូវការនោះទាំងតែខ្លួនឯងផ្ដល់ជំរឿនទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើទាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងកំពុងតែរងទុក្ខ
មន្ត្រីរដ្ឋបាលក្រសួងបរិស្ថានបានចេញមកទទួលញត្តិរួចហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនានេះប៉ុន្តែมันមានការឆ្លើយតបថាក្រសួងបរិស្ថាននឹងដោះស្រាយកង្វល់របស់ក្រមយុវជនឡើយខ្លឹមសារនៅក្នុងញត្តិនោះក្រមយុវជនជំរុញឲ្យក្រសួងបរិស្ថានស្រាយបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធបញ្ហាសម្រាមនៅតែស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃពីមក្រសោបដោយសារថាក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់ចេញអនុក្រឹត្យកាត់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកោះកុងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកក្រសួងបរិស្ថានបានលុបចោលអនុក្រឹត្យនោះវិញទីតាំងចាក់សម្រាមនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃពីមក្រសោបស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ48ក្នុងភូមិទូលគូគីលើឃុំទូលគូគីស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនចិន Eco Local Solution រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយពួកគាត់ជំរុញឲ្យក្រសួងដោះស្រាយជាបន្ទាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីទីលានចាក់សម្រាមនៅស្ថិតក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃពីមក្រសោបនេះជាងនេះទៀតក្រមយុវជនបារម្ភថាការដាក់សម្រាមនេះគឺជារូបភាពគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សត្វព្រៃជីវៈចម្រុះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរក្សាលំនឹងបរិស្ថាននិងប៉ះពាល់ដល់ខ្យល់ដង្ហើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារការដុតសម្រាមការដាក់ញត្តិទៅក្រសួងបរិស្ថាននេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាបានចេញលិខិតបកស្រាយថាការកាត់ឆ្វៀលដីនៅតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃពីមក្រសោបចំនួន50ហិកតាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុន Eco Local Solutionនឹងឲ្យទៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកោះកុងចំនួន10ហិកតា ដើម្បីដាក់សំរាមគឺដោយសារទីលានចាក់សំរាមចាស់នៅក្រុងខេមរៈភូមិមិនពេញគ្មានកន្លែងដាក់សំរាមទោះជាយ៉ាងណាក្រុមយុវជនអះអាងថានេះគ្រាន់តែជាលេសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងប៉ុណ្ណោះវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចទាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផាឡែតនិងអភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាទាក់ទងបញ្ហានេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកអូតឡាទីនសង្កេតឃើញថាក្រសួងបរិស្ថាននៅតែបណ្ដាត់បណ្ដោយឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការកាត់ឈើដីនិងការបដិសេធសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនកាន់កាប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកស្នើឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធពិចារណានិងដោះស្រាយបញ្ហារបស់ក្រុមយុវជនដែលបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
សម្រាប់ក្រុមយុវជនដែលគាត់បង្ហាញអំពីការឈឺឆ្អាលក្នុងការឆ្លាញ់ចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាធនធានធម្មជាតិដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាមនៅក្នុងដីខេត្តកោះកុងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការខ្វាយខ្វល់ទៅលើបញ្ហាដែលកំពុងតែកើតមានហើយខ្ញុំស្នើពរឬក៏ស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានសូមឲ្យពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ទៅលើសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា35
កន្លងទៅសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីសកម្មភាពគម្រាមកំហែងនឹងជាអំពើខុសច្បាប់ដោយសារការដុតសម្រាមក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃជាងនេះទៅទៀតការដុតសម្រាមបង្កឲ្យសត្វព្រៃបាត់បង់ជម្រកប៉ះពាល់ដល់ប្រភពទឹកនិងការបាត់បង់សោភ័ណភាពក្នុងតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃជាដើមដែនជម្រកសត្វព្រៃពីមក្រសោបមានទំហំជាង 23,000 ហិកតាស្ថិតក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងបានចុះបញ្ជីជាតំបន់អភិរក្សកាលពីឆ្នាំ1993ដែនអភិរក្សនេះសម្បូរប្រជុំកោះតូចធំនិងព្រៃទឹកប្រៃខ្វាត់ខ្វែងសម្បូរព្រៃកោងកាងផ្ដល់ជំរកសត្វបក្សីទឹកនិងជីវៈចម្រុះសមុទ្រក្រមយុវជនទទូចដល់ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យពិចារណាបញ្ឈប់ការវិនិយោគនៅតំបន់អភិរក្សនិងដកហូតសិទ្ធិពីក្រុមហ៊ុនឯកជនទាំងនោះហើយផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យរដ្ឋគ្រប់គ្រងវិញបើមិនដូច្នោះទេពួកគេប្រមានថានឹងធ្វើយុទ្ធនាការដឹកជញ្ជូនសម្រាមចេញពីទីលានចាក់សម្រាមដោយខ្លួនឯងខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលរៀបចំដែលជម្រាបជូនដឹកខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទសេចក្ដីបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះបាទដូចខ្ញុំបាទជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងពីខាងដើមវិញអញ្ចឹងថានៅរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីថាតើការដែលគណៈបច្ចុប្បន្នចាប់ផ្ដើមមានតំណែងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឡើងវិញនេះនៅអាណត្តិទី5ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានេះនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញថាខ្លួនមានតំណែងជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនដែលកំពុងកើតមាននៅតាមមូលដ្ឋាននោះឬក៏យ៉ាងណាហើយថាតើនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការកកើតមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការសម្លេងគណៈបច្ចុប្បន្នតាមមូលដ្ឋាននេះឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះហើយចំពោះអស់លោកលានដែលមានបំណងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់ឬមួយក៏មានសំណួរអំពីបញ្ហានេះសូមលោកលានដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលនេះតែម្ដងតាម YouTube Facebook និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះឬមួយក៏លោកលានអាចដាក់នៅក្នុងប្រអប់សារដែលយើងតាមបណ្ដាញសង្គមដែលយើងអាចតកតងគ្នាបាននេះយើងនឹងស្រង់សាររបស់លោករនាងជូនទៅវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីឆ្លើយឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងពិភាក្សានៅក្នុងរាត្រីនេះតែម្ដងបាទហើយនៅរាត្រីនេះយើងបានជម្រាបជូនពីខាងដើមទៀតថាយើងមានភ្ញៀវពីររូបដែលជាដំណើរកដបប្រឆាំងក្រៅរដ្ឋាភិបាលបាទទីមួយនោះគឺលោករងឈុនជាទីប្រឹក្សាកដបកម្លាំងជាតិបាទហើយមួយរូបទៀតនោះគឺលោកគង់មូនីកាជាសមាជិកប្រសិទ្ធិភានិងជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរឥឡូវនេះខ្ញុំបាទឃើញរូបលោកទាំងពីរបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់បទសុអសីតនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរពីចម្ងាយទៀតបាទសូមគោរពជម្រ
ាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទលោកគ្រូរងជុលឬខ្ញុំច្បាស់ទេបាទ
បាទ
បាទលើច្បាស់
បាទអរគុណបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈបច្ចំទាស់ចាប់ផ្ដើមមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលខេត្តស្រុកខណ្ឌវិញហើយបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងអត់មានអ្នកតំណាងនៅតាមមូលដ្ឋានចំនួនកត់ច្រើនឆ្នាំមកហើយគឺប្រជិត10ឆ្នាំមកគឺ8ឆ្នាំកន្លងមកហើយហើយអាណត្តិទី5នេះការបោះឆ្នោតនេះក្រុមប្រឹក្សាឆ្នាំក្រោយពីបោះឆ្នោតនេះគឺគណៈបកទាំង2ដែលជាតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏មានសម្លេងខ្លះដែរក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតលើកនេះគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺអាចទទួលបានអាសនៈ47អាសនៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនិងខេត្តនិងស្រុកទទួលបាន112អាសនៈហើយកម្លាំងជាតិទទួលបាន8អាសនៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនិងស្រុកចំនួនស្រុកខណ្ឌនោះចំនួន69អាសនៈដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលទ្ធផលបានមកនេះបន្តិចជួយក្តីមិនច្រើនដោយកាលពីគណៈបាសង្គ្រោះជាតិទេតើនេះជាបានបង្ហាញពីការទទួលយកបាននៃការបោះឆ្នោតនោះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចហើយឬមួយក៏អាចទទួលយកបានមិនយកបានប៉ុណ្ណាសូមដំណាងគណៈបាទី២អាចជម្រាបជូនអំពីបរិបទនៃការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះបន្តិចហើយទៅពលនេះសូមជូនទៅលោករងជុនដែលជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណជាដបងជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិហើយជំរាបសួរមកនីកា
បាទជំរាបសួរ
តកតងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃ26កន្លងទៅនេះដែលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌក្រុងហើយបើយើងពិនិត្យមើលទស្សនវិជ្ជារួមបាទទស្សនវិជ្ជារួមបើយើងវាតម្លៃដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតថាត្រឹមត្រូវឬយុត្តិធម៌អានឹងយើងត្រូវមើលទស្សនវិជ្ជារួមមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបើយើងមើលមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងឃើញថាមានបញ្ហាកើតឡើងច្រើនដូចជាមានការចាប់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីចាប់លោកអ៊ុំរៈរតដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកកម្លាំងជាតិចាប់លោកគៀវិសាលដែលជាអនុប្រធានក្រុមការងារបណ្ដោះអាសន្នខេត្តកំពង់ចាមជាបេក្ខជនទី1នៅខេត្តកំពង់ចាមហើយនឹងមានចាប់អង្គបោះឆ្នោតបន្តបន្តលើសពីនឹងតាមទៀតយើងឃើញមានការដែលចាប់ខ្លួនមេសហជីពមេសមាគមជាហោហែអត់តតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ខ្លួននេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាវាបង្កបរិយាកាសដែលមិនល្អនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតហើយវាជះឥទ្ធិពលដល់ដំណើរការការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អង្គបោះឆ្នោតផងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងសរុបមកចំពោះគណៈបកកម្លាំងជាតិជាអ្នកកត់ថាលទ្ធផលបានក្រុមប្រឹក្សា8ហើយនឹងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុក969យើងនឹងលំបាកនឹងទទួលយកបើយើងធៀបទៅនឹងបរិយាកាសដែលមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដែលមានចាប់អមេបៈចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំជាបន្តបន្តទៅបាទ
បាទអរគុណលោករងជុនឥឡូវនេះជួបទៅដល់លោកមូនីកាតើមិនដែរចំពោះការបោះឆ្នោតទទួលបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងតើសមល្មមទេឬមួយក៏វានៅមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតកន្លងមកនេះបាទ
បាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យុអស៊ីសេរីទាំងអស់សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូរងជុននិងលោកសីបណ្ឌិតផងដែរ
បាទជម្រាបសួរ
ចំពោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌហើយដែលគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកតំណាងតែមួយគត់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះយើងបានឃើញថាយើងទទួលលទ្ធផលដែលពំដូចការរំពឹងទុករបស់យើងទេហើយបើទោះជាលទ្ធផលយើងទទួលបានក្រុមប្រឹក្សារាជធានីក្រុមប្រឹក្សាខេត្តចំនួន47រូបហើយក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាស្រុកយើងទទួលបាន312រូបសរុប359រូបដូច្នេះចំនួននេះបើយើងមើលក្នុងប រិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតយើងឃើញថាដូចលោកគ្រូបានមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចដែរគឺថាយើងត្រូវធ្វើការវាយតម្លៃទៅលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលទាំងមុនការបោះឆ្នោតទាំងក្នុងកំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតយើងឃើញហើយសកម្មជនដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនភាគច្រើនតាមពិតទៅទទួលបានការបំផិតបំភ័យការគំរាមកំហែងការទិញទឹកចិត្តនឹងអ្នកខ្លះទៅត្រូវបានគេហៅថាអសុំទៅជួបជាមួយមេឃុំជួបជាមួយអធិការស្រុកអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីពិសាគ្នាអីអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយទាំងអស់នេះវាអាចជារូបភាពនៃការបំផុតបំភ័យទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិឆ្លតរបស់គណៈបព្វភ្លើងទៀនដែលជាអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនឹងហើយទន្ទឹមនឹងនេះស្បែកជនប្រមាណ7រូបរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរត្រូវបានចាប់ខ្លួនបាទមានបេក្ខជននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមស្រុកស្ទឹងត្រង់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអីជាដើមដូច្នេះហើយតាមរយៈការចាប់ខ្លួនហើយនឹងការបំផិតបំភ័យអស់ទាញមួយចំនួននេះវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៅមុនការបោះឆ្នោតពុំសូវមានភាពប្រសើរមិនពុំសូវថាអំណោយផលទៅដល់ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះទេអញ្ចឹងហើយអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលរងការបំផិតបំភ័យបង្ខំចិត្តទៅភៀសខ្លួនឬក៏ទៅលាក់ខ្លួននៅកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយចំនួនដើម្បីមានសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ឱកាសក្នុងការមកធ្វើមកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់បាត់ឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់តាមរយៈសិលក្ខឆ្នោតដូច្នេះហើយយើងឃើញថាទោះបីជាលទ្ធផលយើងនៅរក្សាបានប៉ុណ្ណេះតាមពិតទៅគណៈបព្វលទានដែលមានអង្គបោះឆ្នោតជាង2198រូបនៅក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលច្រើនជាងនេះបាទបើបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតនឹងមានភាពប្រសើរមានលក្ខណៈល្អអំណោយផលនឹងគឺថាយើងអាចទទួលបានក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរហូតទៅដល់ជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តនឹងអាចទៅដល់ជិត100រូបនោះហើយក្រុមប្រឹក្សាខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាស្រុកអាចទៅដល់ជិត600រូបប៉ុន្តែបរិយាកាសមិនសូវអំណោយផលទាំងអស់ហេតុផលផ្សេងៗមួយចំនួនធ្វើឲ្យយើងមិនទទួលបានលទ្ធផលដោយការរំពឹងទុកនោះទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកគុំមីនីកាឥឡូវនេះដល់ភ្ជាប់ទៅលើរឿងរ៉ាវនៃការគម្រាមកំហែងរហូតដល់មានការគម្រាមកំហែងរត់ចោលស្រុកខងហើយខ្លះចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងគឺថាមានបញ្ហាស្ដៀងស្ដីគ្នាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈបកកម្លាំងចិត្តបានដាក់ពាក្យស្នើសុំជួយដំណឹងទៅសាលារដ្ឋាភិបាលសូមធ្វើបាតុកម្មដើម្បីទៀមទាសម្ដីមតិទៀមទាដោះលែងលោកសុចន្ទធីនិងសមាជិកគណៈបកដទៃទៀតដែលត្រូវចាប់ខ្លួននិងជាប់ពាក្យបណ្ដឹងនោះសូមបញ្ជាក់ពីលោកគ្រូរងជនខ្លីបន្តិចតើចំហរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិនៅបើសិនជាឥឡូវនេះគេហៅអនុប្រធានលោកជីមនីទៅពិភាក្សាហើយបើសិនជាមិនមានការអនុញ្ញាតតើគណៈបកនឹងបន្តធ្វើទៀមទារសិទ្ធិសេរីភាពនឹងដដែលទៀមទាមានការដោះលែងដដែលនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដដែលឬមួយក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរធ្វើរូបភាពបែបមួយទៀតលោកគ្រូបាទសូមបញ្ជាក់តិច
គណៈបកកម្លាំងជាតិបានកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានដាក់លិខិតជូនទៅសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងលោកសុនចន្ទធីនិងអ្នកជាប់ឃុំមនសការដូចជាលោកផៃសិដ្ឋាលោកកកកំភាលោកហេងចន្ទធីកញ្ញាសេងធីរីកញ្ញាឈឹមសិទ្ធលោកមមរដ្ឋីមេសជីវលោកប្អូនកើតសរាយលក្ខនឹងលក្ខបាទហើយយើងកំណត់ជាប់នៅថ្ងៃ16មិថុនាខាងមុខនេះហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបានកោះអញ្ជើញលោកជាមនីប្រធានស្ដីទីគណៈបកកម្លាំងជាតិទៅចូលជួបពិភាក្សាប៉ុន្តែយើងនឹងចាត់តាំងតំណាងបាទតំណាងឲ្យតំណាងលោកជាមនីដើម្បីទៅពិភាក្សាប៉ុន្តែបើយើងមើលផ្លូវច្បាប់នៃរដ្ឋច្បាប់ស្តីកតកម្មបតកម្មក្រន្តជួនដំណឹងយើងអាចមានសិទ្ធិធ្វើឲ្យមិនក្រន្តជាទម្លាប់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនបានអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញ តែងតែហៅប្រជុំពិភាក្សាហើយមិនអនុញ្ញាតឬអនុញ្ញាតវាអត់ត្រូវទៅនឹងខ្លឹមសារច្បាប់ជំហរគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងចង់ធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយកាលធ្វើនៅលើកទី1សាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យធ្វើនៅពីស្នាក់ការយើងដឹងហើយការចូលរួមមនុស្សជា100នាក់200នាក់ឬ300នាក់រហូតដល់ជិត1000នាក់ពីស្នាក់ការផ្ទះល្វែងមួយយើងមិនអាចផ្ទុកមនុស្សច្រើនទុកក៏បែបហ្នឹងបានទេពីព្រោះយើងថាអញ្ចឹងវាត្រូវតែធាហើយប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សប្រមូលផ្ដុំដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចង់សម្ដែងមតិចង់ធ្វើបដកម្មសន្តិវិធីកោតកម្មក្តីគឺទៅប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជួដំណឹងចង់ប្រមូលផ្ដុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យធ្វើនៅទីស្នាក់ការវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរតែបើសិនជាជំហរសាលារាជធានីភ្នំពេញមកដល់ពេលនេះយើងមិនតន់ដឹងថាសម្រេចបែបម៉េចតែយើងគិតថាលើកទី2នេះនឹងសំខឹមថាសាលារាជធានីភ្នំពេញនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកកម្លាំងជាតិបានធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅថ្ងៃ16មិថុនាខាងមុខនេះប៉ុន្តែបើសិនជាមិនអោយបាទអានឹងដល់បើនិយាយករណីបើសិនណាបើសិនអានឹងយើងក៏នៅធ្វើដល់ផ្លូវច្បាប់មានมันបានអោយសុំការអនុញ្ញាតណាផ្លូវច្បាប់គ្រាន់អោយជួនដំណឹងហើយបើយើងមិននេះទេយើងបាត់មួយច្បាប់ទាំងអស់គ្នាទៅបាទហ្នឹងឯង
បាទណាបើសិនជាប៉ុន្តែបើសិននេះជាការពិតដូចម្ដងមកហើយដោយលោកគ្រូបានលើកការផ្សាសុំធ្វើបាតកម្មជាលើកទី2ហើយលើកទី1នោះសុំមិនទៅធ្វើបាតកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះអត់បានធ្វើទេហើយជាបញ្ចប់ទៅគណៈបកកម្លាំងជាតិនោះងាកមកធ្វើការតស៊ូមតិនេះនៅខាងមុខនិងក្នុងទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនវិញបាទឥឡូវយើងចាំមើលបន្តទៀតមើលថាច្បាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តផ្ទាល់តាមច្បាប់ឬមួយក៏កទៅតាមទំនួលនយោបាយនៅស្ថានភាពផ្សេងៗបាទឥឡូវខ្ញុំងាកមកគុំមូលិកាវិញគណៈបករបស់លោកកម្ដៅបច្ឆន្ទៈខ្មែរក៏មានជាប់បណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការមានការចាប់ខ្លួនដូចលោកជំនាញបានចាស់តើមានគម្រោងនឹងរៀបចំការតស៊ូមតិនឹងឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងហើយមុននឹងបន្តដំណើរធ្វើការជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍ជាបន្តទៀតនៅក្នុងដំណែងដែលទើបទទួលបានថ្មីៗនេះបាទ
បាទដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមយើងមានបេក្ខជនរបស់យើងមានសកម្មជនយើងជាច្រើនរូបត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយយើងយល់ឃើញថាការតស៊ូមតិតាមរយៈការធ្វើបាតកម្មវាគ្រាន់តែជាជំរើសមួយប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញតាំងពីដើមទីមករហូតមកដល់ពេលនេះការតស៊ូមតិតាមរយៈបាតកម្មនោះពុំសូវបានលទ្ធផលល្អប្រសើរនោះទេដូច្នេះហើយគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបក្សភ្លើងទៀនតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់តាមប្រព័ន្ធតុលាការបាទទោះជាយើងដឹងថាប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាពុំសូវឯករាជ្យឬក៏ពុំសូវយុត្តិធម៌អីក៏ដោយតែយើងនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងនាមជានយោបាយដែលចង់បានឲ្យមាននីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតស៊ូផ្នែកផ្លូវច្បាប់តាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីយើងផ្ដល់ហេតុផលធ្វើការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះម្សិលមិញមួយថ្ងៃនេះគឺតាមរយៈការតស៊ូមតិតាមផ្លូវច្បាប់នៅប្រព័ន្ធតុលាការយើងបានទទួលលទ្ធផលវិជ្ជមានតិចតួចដែរគឺមានការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅលោកភូសវណ្ថាដែលជាបេក្ខជនលេខ1ជាប់ឆ្នោតនៅក្រមរក្សាខេត្តបាត់ដំបងត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យលោកបានចេញនៅក្រៅឃុំហើយដូច្នេះការតស៊ូតាមប្រព័ន្ធតុលាការដរាបណាយើងមានភាពត្រឹមត្រូវយើងមានហេតុផលច្បាស់លាស់យើងមានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាយើងក៏អាចទទួលបាននៅយុត្តិធម៌មួយជំហានដែរដូច្នេះហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការងារបែប នេះតទៅទៀតជាមួយនឹងសកម្មជនរបស់យើងផ្សេងទៀតជាច្រើនរូបទៀតដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ត្រូវកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ឯកផ្សេងហ្នឹងយើងនឹងធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យដើម្បីសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាការពារនៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋបាទ
អរគុណឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មករឿងការងាររបស់ក្រមប្រឹក្សាដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីម្ដងនៅតាមរាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងតាមតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបាន47អាសនៈដែរនៅរាជធានីខេត្តហើយនឹងស្រុកខណ្ឌនោះគឺថាមានរហូតដល់ទៅជា300ជាងដែរចង់សួរថាការងារដំបូងបំផុតរបស់ដែលសមាជិកជាប់ជាក្រុមប្រឹក្សាថ្មីនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទតាមពិតទៅបើយើងមើលទៅជ្រុងវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីការរំលាយនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំកន្លងមកធ្វើឲ្យវត្តមាននៃដំណាក់របស់ជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគឺថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តអីនេះគឺថាมันមានវត្តមានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយឥឡូវនេះការត្រឡប់មកមានវត្តមាននៃតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រមប្រសាក្រុងស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តអស់នេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបើទោះបីជាវាមានលក្ខណៈផុយស្រួយនៅឡើយប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក្រមប្រសារបស់យើងមានវត្តមានក្នុងក្រមប្រឹក្សានៃស្រុកនិងខេត្តនិរិទ្ធិនីនីមួយនីមួយហើយបើទោះបីជាចំនួននៃក្រមប្រឹក្សារបស់យើងតិចតួចបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនក្រមប្រឹក្សារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានជាប់ឆ្នោតនោះក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើជាផ្នែកជាច្រមុះជាមាត់សម្រាប់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែប្រឈមការលំបាកដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការលំបាកប្រជាជនរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាកង្វល់កសិកម្មកសិផលមិនបានថ្លៃអីអីនេះគឺថាពួកគាត់មានតួនាទីក្នុងការអនុវត្តនៅតួនាទីជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយជំរុញនឹងការអភិវឌ្ឍមើលថែការមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវថារកការអភិវឌ្ឍនឹងពិតជាឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយវាមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះហើយគឺជាតួនាទីរបស់ពួកគាត់ហើយរាល់ការធ្វើនៅតួនាទីទាំងអស់នេះចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលជាការជួបប្រទះជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងពួកគាត់ឈានទៅធ្វើការអនុម័តឬសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាណាមួយដែលមាននៅក្នុងក្រមរក្សានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយតួនាទីរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាមានតួនាទីសំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអភិវឌ្ឍពាក់ព័ន្ធនឹងភាពជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាទ
បាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយបលគ្រូរងឈុនវិញលោកគ្រូរងឈុនជាទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងទោះបីជាគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងអត់មានអង្គបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែសវេសវ៉ាចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងបាន8អាសនៈអង្គទីឯងដែរសម្រាប់សមាជិករាជធានីខេត្តរាជធានីនិងរាជធានីខេត្តហើយស្រុកខណ្ឌនឹងបានចំនួន69អាសនៈដែរលោកគ្រូតើគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលមានសមាជិកថ្មីទៅចូលអង្គុយនៅអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាខាងមុខនេះនឹងធ្វើកិច្ចការអីសំខាន់មុនដំបូងគេ
ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកអ្វីដែលយើងធ្វើមុនគេយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាករណីប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានរំលោភបំពានដីធ្លីហ្នឹងឬមួយប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះរឿងបំណុលរឿងផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងដែលសិតតែបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងហើយដែលគណៈកម្លាំងជាតិត្រូវចាប់ផ្ដើមមើលមុនគេហើយទោះបីយើងនៅក្នុងកថាសម្លេងភាគតិចក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានតិចនិចទឹកនិចនឹងធ្វើការងាររបៀបតស៊ូមតិតាមរបៀបសំឡេងភាកតិចហើយគណៈបកកម្លាំងជាតិតែយើងនឹង មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីរបៀបធ្វើការក៏ដូចជារបៀបតស៊ូមតិនៅក្នុងសម្លេងភាគច្រើនអញ្ចឹងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុងរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិប្រើតែដើរចុះជួបបាទដើរចុះជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឬមួយនៅពេលដែលឃើញគាត់មានបញ្ហាត្រូវចុះជួបគាត់មិនចាំបាច់ទៅគាត់មករករកជើងទេយើងត្រូវទៅរករកបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើអន្តរាគមបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ទំនុកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការងារនឹងសកម្មហើយទៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងបន្តបណ្ដាលពួកគាត់ឲ្យចេះពីថារបៀបធ្វើការពីព្រោះយើងដឹងហើយអ្នកខ្លះគាត់មិនដែលចូលធ្វើកិច្ចការងាររដ្ឋទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកអ្នកជំនាញដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ឲ្យស្គាល់ពីរបៀបធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋបាទ
បាទអរគុណតាមការរៀបរាប់របស់ដំណាងគណៈបកទាំងពីរមកគឺថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមានរាជធានីខេត្តក្រុងខណ្ឌនេះស្រុកខណ្ឌនេះគឺថាមានទូនីតិសំខាន់ណាស់ជាផ្នែកជាចំណុចសម្រាប់បញ្ជូនដំណឹងមកគណៈបកនយោបាយដើម្បីធ្វើគោលនយោបាយនិងតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពនិងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងចង់ជជែកទៅលើបញ្ហាប្រសិទ្ធភាពការងារវិញការចុះសម្រុងគ្នាវិញកន្លងមកដូចលោកទី2បានដឹងហើយកាលពីក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះចូលដល់ថ្ងៃចូលធ្វើការអត់មានសម្លៀកបំពាក់អត់មានយូនីហ្វមអត់មានឯកសណ្ឋានឲ្យចូលធ្វើការពាក់អង្គទេជាមួយនឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺថាខុសគ្នាដាច់ស្រឡះសូម្បីតែតុកក៏អីគួយធ្វើការក៏អត់មានផងអញ្ចឹងឥឡូវលើកនេះសម្លេចភាពតិចបំផុតមិនពីតិចមែនតើបើសិនជាបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតនិងការដែលមានសម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះតើនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើការទៅលើចង្វាយខែទៅលើអាញាធរដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះដែរយ៉ាងណាក្នុងការវិជ្ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍការពៀប្រិឈើការពៀបរិស្ថានការគីការរុករករ៉ែដល់ខុសច្បាប់ឯងតើនឹងហ៊ានតស៊ូមតិហ៊ានប្រឆាំងហ៊ានតវ៉ាហ៊ានឬមួយក៏តវ៉ាមិនបានហ៊ានដើរចេញពីទូនាទីទេនៅពេលដែលធ្វើការមិនបានសម្រេចតាមអ្វីដែលបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងឬមួយក៏អង្គុយកំដរឆាកនយោបាយរហូតដល់ចប់អាណត្តិអញ្ចឹងទៅហើយចាប់ផ្ដើមបន្តទៀតបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តទៀតកសាងប្រឡូកបន្តទៀតទៅឬមួយក៏មិនសមជួលទៅលោកមូនីកាបាទ
បាទចំពោះគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់យើងទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ខេត្តរាជធានីទាំងក្រុងស្រុកខណ្ឌភាគច្រើនសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ហើយធ្លាប់ឆ្លងកាត់តួនាទីជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកន្លងមកជាមេឃុំជាចៅសង្កាត់ហើយនៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះឥឡូវនេះពួកគាត់បន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ឱកាសកន្លងទៅជាច្រើនឆ្នាំមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឥឡូវតាមរយៈគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបក្សភ្លើងទៀនគឺបានមានឱកាសមកបំពេញនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនកន្លងទៅឡើងវិញដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ភាគច្រើនមានបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលដូចខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាក្នុងរបបជាធិបតីអ្នកសំលេងភាគតិចត្រូវធ្វើការត្រូវស្ដាប់សំលេងត្រូវគោរពសំលេងភាគច្រើនហើយសំលេងភាគច្រើននោះត្រូវស្ដាប់សំលេងភាគតិចបាទផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបំពេញការងារទូនីតិហើយគុំយកទូនីតិនេះហើយនឹងការរើសអើងបែបនឹងនៃការនយោបាយទៅដាក់ជាត្រីមុខព្រោះថាទូនីតិដែលទទួលបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋពីតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់នោះគឺបានបោះឆ្នោតជូនឲ្យមកបំពេញការងារជួសមុខឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយគាត់មិនអាចពួកគាត់ម្លែងមានទូនីតិជាអ្នកតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយហើយគឺគាត់ជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសូមឲ្យដាក់ទូនីតិនេះតម្កល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋតម្កល់ប្រយោជន៍របស់ស្រុក ផលប្រយោជន៍របស់ខណ្ឌផលប្រយោជន៍របស់ខេត្តនិងរាជធានីរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាលុបបំបាត់នៅការរើសអើងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងការបំពេញការងារដូច្នេះខ្ញុំថាដរាបណាទាំងក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតនៅរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគោរពឲ្យបាននៅច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌគោរពឲ្យបាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពឲ្យបាននៅច្បាប់ដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាយើងអាចយល់គ្នាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានហើយបញ្ហាទាំងឡាយដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះដូចជាបញ្ហាដែលលោកសេបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាប្រៃឈើទៅតាមតំបន់នីមួយៗស្រុកខេត្តនីមួយៗនឹងមានបញ្ហារៀងៗខ្លួនដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវប្រើប្រាស់ទួលនីតិរបស់គាត់ក្នុងភាពជាតំណាងរបស់គាត់នឹងឲ្យបានសកម្មមែនទែនដើម្បីពំនាំយកនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តរបស់ខ្លួននឹងហើយបើសិនជាមិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការតស៊ូមតិបែបនោះគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរមានសមាជិកប្រសិទ្ធភាព3រូបដែរនៅថ្នាក់ជាតិដូច្នេះពួកគាត់អាចបន្តនាំយកនៅបញ្ហាទាំងឡាយដែលជាការប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកកាន់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពទាំង3រូបរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីយើងអាចរុញបញ្ហានេះទៅដល់ប្រធានប្រសិទ្ធភាពឬក៏ទៅដល់រាជនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជំរុញឲ្យក្រសួងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងអាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដូច្នេះហើយយើងគិតថាបើប្រៀបធៀបទៅពេលមុនរហូតដល់ពេលនេះគឺថាយើងមានជើងមានខ្លួនប្រាណមានក្បាលគ្រប់ហើយគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលយើងអាចធ្វើការរួមគ្នាក្នុងគោលដៅបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងខ្ញុំនៅតែមានសុទ្ធិនិយមថាទួលនីតិទាំងឡាយដែលក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបច្ចន្ទខ្មែរនឹងបំពេញគឺប្រកាសជានឹងគោរពបានទៅនឹងអ្វីដែលជាច្បាប់បានកំណត់ហើយគោរពបានទៅនឹងអ្វីដែលជាការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
បាទអរគុណលោករងជនមាន8រូបដែរនៅរាជធានីខេត្ត69រូបនៅស្រុកខណ្ឌតើសង្ឃឹមថាធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពហ៊ានតតាំងនៅអ្វីដែលជាការអនុវត្តខុសច្បាប់របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សារបស់អាជ្ញាធរឬមួយក៏របស់សមាជិកលទ្ធិទៀតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរទេ
ជាការពិតក្នុងក្របខណ្ឌគណៈបកប្រឆាំងបើយើងនិយាយអំពីបកប្រឆាំងមួយទោះបីមិនទាន់មានអសនៈនៅក្នុងស្ថាប័នជាតិក្តីឬស្ថាប័នថ្នាក់ក្រោមជាតិក្តីក៏យើងមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ជាតិបានដែរប៉ុន្តែនៅពេលអ្វីដែលយើងមាននៅក្រោមថ្នាក់ជាតិដូចជាក្រមប្រឹក្សាខេត្តរាជធានីស្រុកក្រុងវាកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតទោះបីយើងមានតិចតួចក្តីហើយដោយលោកសេចក្តីបណ្ឌិតថាចូលបើដូចក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងទៅពេលគេមិនអោយកន្លែងអង្គុយអត់មានបូរ៉ូអត់មានអីអាហ្នឹងខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍ច្រើនក្រុមប្រឹក្សាកាលខ្ញុំនៅក្នុងក្របខណ្ឌជាអនុប្រធាននៃគណៈបព្វភ្លើងទៀនបាទដែលក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រាយការណ៍មកជាបន្តបន្តតែករណីมันមានកលៃអង្គុយប៉ិនយើងគិតថាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្រុកខណ្ឌมันកើតមានបញ្ហាហ្នឹងតរទៀតទេហើយត្រូវតែគោរពច្បាប់បាទគោរពច្បាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌពីព្រោះយើងដឹងហើយបើសិនជាមានបញ្ហាអស់ទៅនឹងកើតឡើងសូមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដូចជាក្រមសិក្សាស្រុកក្រុងគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានលើកឡើងតស៊ូមតិនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនស្ថាប័នសម័យរបស់ខ្លួនបើថាមិនជោគជ័យអាចធ្វើរបាយការណ៍មកជូនគណៈបកនឹងជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ថែមធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគោរពតែតាមអ្វីដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ពីព្រោះឥឡូវយើងមានជាប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យ នេះហើយការបោះឆ្នោតអសកលនេះគឺអ្នកដែលបោះឲ្យយើងហ្នឹងជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដូចតាមសម្ដេច32សម្លេងបានមកកៅអីបើយើងគិតពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់សម្លេងអញ្ចឹងតំណាងឲ្យសម្លេងច្រើនណាដូច្នេះយើងត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានតស៊ូមតិហើយដឹកមានបទពិសោធន៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កន្លងមកមានបទពិសោធន៍អ្នកដែលគាត់ក្លាហានគាត់ហ៊ានតស៊ូមតិគេរកកន្លែងឲ្យគាត់អង្គុយបើសិនថាយើងខ្លាចយើងអត់ជុលអពីផ្លូវច្បាប់ច្បាស់លាស់ពេលហ្នឹងគេមិនផ្ដល់កន្លែងឲ្យយើងទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានសេចក្តីក្លាហានហើយហ៊ាននិយាយការពិតហ៊ានយកអបយោជន៍ជាបរតយកមកការពីនៅពេលដូចជាករណីរឿងព្រៃឈើរឿងដីធ្លីរឿងលុបបាំងជាបរតត្រូវបានជំលះពីលំនៅឋានដោយបង្ខំក្តីយើងលើករបៀបលើកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងសុំបញ្ចូលនៅក្នុងរបៀបវរៈប្រជុំនៅពេលប្រជុំម្ដងហើយបើគេមិនបញ្ចូលអាហ្នឹងយើងមាននីតិវិធីតស៊ូមតិបន្ថែមលើនឹងទៅទៀត
បាទអរគុណឥឡូវយើងតាមចាំតាមដានមើលបន្តទៀតតើដូចអ្វីដែលលោកដំណាក់គណៈបកទាំងពីរនឹងបានលើកឡើងឬមួយក៏យ៉ាងណាតាមដានមើលចាក់ស្ដាយបន្តទៀតឥឡូវយើងនឹងសល់តែប្រហែលជា2នាទីទៀតចង់បានទស្សនៈខ្លីរបស់លោកទាំងពីរជុំវិញគណៈបកនយោបាយជាពិសេសមែនទែននៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគណៈបកប្រជាងអាចមាន2ឥឡូវអាចមាន3តទៅទៀតបើតាមនេះគណៈបកចំនួនថ្មីទើបបង្កើតឡើងមកក៏អះអាងខ្លួនឯងថាជាគណៈបកប្រជាងដែរតើរូបភាពនៃការបកកើឡើងបងនេះជាគណៈបកប្រឆាំងឬមួយក៏ជាគណៈបរណបយ៉ាងណានោះចំពោះគណៈបកថ្មីនេះតើនឹងអាចធ្វើការរួមគ្នាឬមួយក៏មើលទៅមិនអាចរួមគ្នាបានទេប្រឆាំងមែនក៏ប៉ុន្តែដើរផ្លូវផ្សេងគ្នាសូមលោកក្រុងជុន1នាទីហើយជូនលោកមូនីកា1នាទីបាទយកអរពេល
តាមការពិតជំហររបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិយើងបើកលំហទៅស្វាគមន៍អ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងចង់ឃើញអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួបរមគ្នាទៅពេលអនាគតប៉ុន្តែក្នុងដំណាក់កាលឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្ពោះទៅគោលដៅ2027 2028ហើយបើយើងចង់ជោគជ័យអានឹងវាត្រូវតែមានការទៅចែកគ្នាទៅពេលអនាគតខាងមុខក៏បាន
បាទអរគុណលោកមូនីកាតើនឹងមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងដែលគណៈបកជាពិសេសគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាប់ជាសមាជិកក្រុមសាដែរឬក៏ចឹងនឹងមានគណៈបកថ្មីមួយទៀតនោះដែលអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងដែរឬក៏មិនប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចនោះតើនឹងមានការធ្វើការរួមគ្នាក្នុងទូដៃតែមួយទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរសូមដឹកខ្លីបាទលោកមូនីកា
បាទក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យយើងគោរពនៅសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះយើងស្វាគមន៍រាល់ការបង្កើតគណៈបកនយោបាយនានាដែលបានកើតមានហើយចំពោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការធ្វើការនៃក្រមរក្សារាជធានីក្រមរក្សាស្រុកខណ្ឌនេះខ្ញុំគិតថាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក្រមរក្សារបស់យើងនឹងសហការគ្នាជាមួយនឹងក្រមរក្សានៃគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏ដូចជាគណៈបកផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋតែមួយនេះជាបញ្ហាដែលយើងផ្ដោតជាសំខាន់ហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញគឺថារាល់ការនៅបែកខ្ញែកគ្នាកន្លងមករបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យវាពុំទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេគឺតែងតែបរាជ័យដូច្នេះហើយយើងត្រូវដកស្រង់បទពិសោធន៍មេរៀនដ៏អាក្រក់នេះហើយធ្វើការរួមគ្នាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរគឺជាគណៈបកមួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតនៅក្រោមដំបូលគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះយើងមាន4គណៈបកគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាហើយសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតនេះគឺនឹងបន្តបើកទូលាយឲ្យបងប្អូនអ្នកនយោបាយជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដតីទៀតចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីយើងកសាងកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរួមគ្នាហើយយើងមានពេល3ឆ្នាំតទៅមុខទៀតរមុនដល់ការប្រកួតនៅឆ្នាំ2027ហើយនៅឆ្នាំ2028ខាងមុខដូច្នេះឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសូមតម្កល់នៅផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីយើងរួមគ្នាកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទអរគុណហើយលោកដានៀងម្ចាស់ឆ្នោតក៏មានឱកាសដែរមានរយៈពេល3ឆ្នាំទៀតដែរដើម្បីសម្លឹងមើលថាគណៈបកណាមួយជាគណៈបកប្រឆាំងពិតប្រាកដដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិពិតប្រាកដគណៈបកណាមួយគ្រាន់តែប្រឆាំងដើម្បីជា លំអសួនប្រជាធិបតេយ្យកំដរឆាកនយោបាយរបស់គណៈបកកម្មាណិបាទសូមអរគុណចំពោះលោកទាំងពីរដែលជាកម្លាំងតំណាងគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលបានចូលរួមពិភាក្សានិងគិតពិភាក្សាវិធីការអ្នកស្ដាប់សម្រាប់រាត្រីនេះហើយសូមជូនពរឲ្យលោកទាំងពីរជួបតែសេចក្តីសុខហើយនឹងទទួលបានជោគជ័យតាមអ្វីដែលលោកចង់បានបាទអរគុណមានពិសេសប៉ុណ្្នឹងបាទ
សូមអរគុណបាទអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសេចក្តី